Garbėjus į Kristui, Marijonų vienuolis tėvas Kazimieras kunigas Kęstutis Brilius, bažnyčios dokumentų komentaras, enciklika Dies in misericordia, turtai galestingume. Gan plačioje įžangoje kalbėjome apie tą dirvą, pasaulį, situaciją, kurion kris šie turtai arba kurioje jie jau yra ir juos reikės atrasti. Dabartiniam laikmečiui. Perinant prie pačios enciklikos turinio, visų pirma, gailestingumas pačia pilnaja prasme yra apreikštas Dievu, Dievu tėvu. Kyla iš pasaulio, kuris tėvui nusidėjo. Pirmiausia, viename iš jo šviesiausių kūrinių per vieną angelą, paskui nuodėmė sekė toliau palyti ir žmonyje. Mes daug kartų kalbėdami apie pasaulio pažinimą, apie Dievo atradimą per kūrinius, apie daugelį kitų situacijų, kurioms skiriama žmogaus proto pajėgumai ir gebėjimas ir paskirimas ieškoti tiesos. Išprotauti, išsvarstyti, išvesti kažkokiamis tai išvadomis. Pavyzdžiui, iš gamtos mokslų, tiesiogiai, dieviškai gailestingumą yra sunku išvesti tai, kad dėl Dievo gailestingumo vanduo teka nuo kalno į pakalnę. Galima, galbūt jau daugiau poetinėmis analogijomis, šį dėsnį papildyti. Žmogumi, kuris ištroškęs, eina prie upės, nori atsigerti, nori nusiprausti ar žuvį pagauti. O Dievas pajukai sustabdys vandenį ir pasukės į priešingai žinokis, vanduo vėl sutekėjo atgal į kalnus, į debesis. Bet tai jau nėra fizika. Dievo gailestingumas mums yra apreikštas visų pirma paties Dievo pažadu. Jau nusidėjus, jis yra išpildytas jo išrinktoje tautoje. Seno testamento tauta savo kelyje. Dievo gailestingumo savoką sampratą gan ilgai gludino. Sėmėsi iš savo daugiamžės istorijos, kaip ypatinga Dievo gailestingumo patirtį. Tai sandora su Dievu, nors Izraelis nekarta buvo neištikimas. Tai pasipriešinimas Dievu net tada, kai jisai vedė į laisvę gelbėjo. Pranašų kalboje dauguma išreiškimų reiškia gailestingumą kaip ypatinga meilis galia. Kuris stipresnė už išrinktosios tautos nuodėmės bei neištikimybę. Visos tautos ir pavienių žmonių joje įvairiopas įsitikinimas Dievo gailestingumo šimtmečiais skleidėsi ryškėjo Senajame testamente, kuris kartu yra Dievo tautos metraštis. Žmogaus skurdas tai kartu ir jo nuodėmingumas. Senų testamentų tauta šį skurdą pažino jau išėjimo laikais, pasigaminusi aukso veršį, pažeisdama sandurą. Dar prieš šį įvykį Mozė buvo paskelbta, jog Viešpats yra gailestingas, maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ištikimybės. Dievas savai tautai apreiškė gailestingumą darbais ir žodžiais, nuo pat jos išrinktosios tautos egzistavimo pradžios. Ir toji tauta, kokia bebūtų, pasišventusi Dievui, kai begėdotų psalmės, džiaugtųsi Dievu, kuris su ja kalba, toji tauta istorijos būvyje iš tikrųjų daugiausiai kliovėsi Dievo gailestingumo, tiek nelaimėse, tiek kaltėse. Senasis testamentas aukština Dievo gailestingumą daugeliu gretimos reikšmės posakių. kurie turi kiekvieną savo atspalvį. Tačiau telkiasi apie pagrindinę savoką. Tai yra nušviečia žmogišką prigimtį viršienčius dievo galistingumo lobius ir ypatingai įvairiai stengiasi priartinti juos prie žmonių. Senasis testamentas drąsina šauktis dievo galistingumo, nedalios, o pirmiausia nuodimių prisliktų žmonės. Ir jūs šiandieniai, žmonės, krikščioniškoje kelionėje. Pastebėkite, kokia didelė dalis to seno testamento savokų, įvardyjimų, kreipinių yra perėjusi į mūsų krikščioniškąją liturgiją ar maldingumą. Toji sandūra su Dievu tiek metų skatinusi visiškai kliautis dieviškojo gailestingumo. Paskuigi dėkoti už gailestingumą, šlovinti Dievą, kad jis parodė ir įvykdė gailestingumą tautos ar atskirų žmonių gyvenime. Tokiu būdu gailestingumas atrodytų lyg pastatomas priešpriešiais Dievo teisingumui. Dažnai atrodo ne tik už jį galingesnis, bet ir gilesnis. Būtent Senasis testamentas moko, nors teisingumas yra žmogaus tikra dorybė ir vienas iš transcendentinių dievo tobulumų, čia iš tos pačios enciklikos Divis in Misericordia. Meilė yra viršesnė už jį. Viršesnė ta prasme, kad pirmesnė ir esmingesnė. Galima sakyti, meilė švelnina teisingumą, o teisingumas galiausiai tarnauja meilė. Meilės pirmumas ir viršenybė teisingumo atžvilgiu pasireiškia gailestingumo. Taigi Dievas apreiškia savo gailestingumą, tarsi atlydėjęs iki mūsų, iki vadinamos laiko pilnatvės. Jį nepadeda kaip reklamą ar plakatą, bet įkūnyje paverčia žmogiškąją būties ir asmeninę tikrovę Kristuje. Be jokios abejonės prie kiekvieno šios enciklikos skyriaus galėtume sustoti atskirai, jį mąstyti, jį svarstyti. Bet noriu pasakyti, kad kiekvieną šios enciklikos skyrių dieviško gailestingumo tema reikia svarstyti būtent kelionės perspektyvos prasme. Dievas sugebėjo apreiškimą neužkasti, nepalikti istorijoje, bet taip kaip ir visą savąją kūrybą atverti priekin, ateitin, ateities kryptimi. Taigi jo pažadas, jo pastangos, jo pavyzdžiai senosios tautos kelionėje, išrinktosios tautos kelionėje, niekaip nevirsta paminklais, bet atsivėrimais. Atsivėrimais, žvelgiant į laiką atgal į žmogiškąjį įvykį, jo skurdą, jo kančią, ir atvėrimais žvelgiant visą dieviško apreiškimo kryptimi į ateitį iki amžinybės. Todėl gailestingumo apreiškimas pasiekęs mus iš Dievo nesustoja, bet iš tikrųjų žengia per kartas, įsikūnė Jėzuje Kristuje, tampa žmogiškojų kūnų tikrovę, asmeninė patirtimi, pilnu išgyvenimo ir pagaliau slėpiniu dėl savo dieviškumo, būtent dėl to, kad įsikūnės Kristuje gailestingumas. Buvo tapęs bandymu, to, kuris visada priešingas gailestingumui, bandymu to, kuris visada atmeta gailestingumą, bandymu uždaryti jį mirtimi, bandymu panardyti jį mirtyje. Jeigu įsikūnijęs Kristuje gailestingumas nebūtų prisikėlęs, mes iš tikrųjų bent jau tikėjimų prasme, būtume labai problemiškoje situacijoje. Mes iš tikrųjų atsidurtume toje, nežinau, ar Stalino pasakytoje, ar apie jį pasakytame anekdote situacijoje. Niet čilavyka ir niet problemai. Nėra žmogaus ir nėra bėdos. Rūpesčio juo. Taip būtų pateisinti visi tironai, galva žudžiai ir naikintojai. Mažiau žmonių, mažiau rūpesčių. Tuo pačiu norėčiau labai tiesiai pasakyti visiems, stojusiems į kovą su šeimos vaisingumu, stojusiems į kovą, kruviną kovą, neteisėtą kovą, prieš žmogaus pradėjimą ar žmogaus gimimą, noriu pasakyti, ši kova yra pralaimėta, o kaltė aplaistyta nekaltų krauju. Labai didelė. Bausmė tai kerštas, o keršys Dievas už nekaltą kraują. Tasai, kuris bandė tai padaryti pačiam Dievo sūnui, paskandinti jo meilę mirtyje, nugramzdinti, įsikūnijus į gailestingumą kapo puvėsiuose, pralošė, pralaimėjo. Žemės išdygęs dieviškos meilės grūdas per prisikėlimą, tarsi atnaujina įsikūnymą, bet tokiu būdu, tokia dvasios gale, kuri tvers visą amžinybę ir pasiekia mus. Ši išvalga, šis paminėjimas sutapatina gailestingumą su tikėjimu ir viltimi, kuris ateina iš tuščio mirties kapo, kur mirtis norėjo sunaikinti įsikūnijusį gailestingumą, gailestingumą tapusį mūsų brolių, sesę, piliečių, žmogumi, Kristuje. O prisikėlimas vėl sugražino, nugalėjo ir įrodė. Tasai, kurio reikia pagailėti ne 7, bet 77 kartus, yra čia, yra šalia, jis prisikėlęs, jis įsikūnijęs, jis yra žmoguje. Šios enciklikos pagrindas, atsakymas į tai, kas tapo jos pagrindu, pačiame dokumente, tai yra jo citatų, jo šaltinių sąrašas, užima, dabar pasakysiu tiksliai iš paties dokumento, 103 pozicijas. O aš norėčiau kaip tik jums pridurti dar vieną ir paaiškysiu kodėl. Bet pirmiau noriu pasakyti, kad ši enciklika, turbūt kaip ir daugelis žmogiškų minčių ar žodžių, gali susidurti su pavojumi, likti tik žodžiais. Kad geriau suprastumėte tą mano norimą pasakyti papildinį, šitą paminėsiu iš Antano Maceinos veikalų, kas yra krikščionybė, žodis ar gyvenimas. Čia jis paminė du garsius senovės vardus – Demosteną graikuose ir Ciceroną romėnuose. Abu jie buvo garsų žymus dideli kalbėtojai, abiejų kalbos žavėjo žmonės. Abu jie išliko vakarų sąmonėje lik pačių dienų. Koks skirtumas? Pagal senovinį padavimą pasakojama, kad po Demosteno kalbų žmonės šaukdavo mušt Pilypą, mušt Pilypą. Matys raginės graikus išeiti į karą su Makedonijos karaliumi Pilyp, po Cicerono kalbų, kurias jis sakė Romos senate, klausytojai skirstydavosi kalbėdami, kaip dieviškai Ciceronas kalbėjo. Galim pridurti ir kitus gražius pasakymus, nuostabiai, žavingai. Ir taip toliau. Sakykim, kad tai legenda, bet šioje legendoje ar mus pasiekusioje pasakoje ar galų galia istorijoje glūdi prasmė. Ji mums atskleidžia tragišką skirtumą tarp gyvenimo ir žodžio. Tiksliau sakant, tarp žodžio virtusio gyvenimo ir žodžio pasilikusio žodžiu. Demosteno žodis virto gyvenimo. Graikiai išėjo už savo laisvę į karą su Pilypu, o Cicerono žodis liko puošmena. Tik žodžiu. Roma nebuvo perkeista. Demosteno žodis buvo jėga pakeitusi gyvenimą, gyvenseną, o Cicerono žodis puoselėjo stilių. išreiškė kalbos grakštumą, sąmojį, logiškumą, poetinius posakius, visa, kas vadinama stiliumi. Tai, kas vadinosi stiliumi, daugelis kalbėtojų ir dabar labai didžiuojasi. Tačiau Demosteno kalboje buvo jėga, tikrovė, atsivertimas, pakeitimas. Iš jo ėjo dvasia, perviršydama tą vadinamą į stilių. O Cicerono žodis kaip tik stilių ir demonstruodavo, statydavo pirmoje eilėje. Cicerono kalbų žodiškumas klausytojų visų pirma buvo pergyvenamas, pajaučiamas, savaime įvertintas, o Demosteno kalbos, muš pilypą, eik į karą, gink laisvę, buvo gyvenimas. Todėl klausytojai Demosteno kalbomis gyveno, o apie Cicerono kalbas tik kalbėjo. Kartoju, o mąstykite apie šią encikliką, gailestingumo turtai. Klausytojai Demosteno kalbomis gyveno, o apie Cicerono kalbas tik kalbėjo. Gyventi ir apie gyvenimą kalbėti. Sakoma, Maceina yra amžinas žmogaus likimas. Jis pasikartoja ne tik kultūroje. Jis pasikartoja ir religijoje. Pradžioje didelis žodis virsta gyvenimu. Jis sukrečia pasaulį. Paskui gyvenimas iš jo ima garuoti. Jis virsta tik tai žodžiu, tik tai kevalu, tik lukštu, iš kurio išskrido gyvybė. Štai šis klausimas, ši užduotis. Tikrai neturėtų būti tiesiogiai pernešama Dievo žodžiai. Tačiau turėtų būti suprantama ir šiai stiliaus prasme, nes paskutinės vakarienės metu Kristus kalbėjo, aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą. Iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus. Jono Evangelija, 13. Skyrius 34 eilutė. Štai su šiuo paaiškinimu aš dabar noriu pridurti dar vieną šaltinį, kad geriau suprastumėte. Iš savosios patirties jį pavadinčiau namų knyga. Jūs senieji atsimenate tarybinius laikus. Kiekvienas, kas turėjo kažkokį namelį, ten reikėjo turėti namų knygą. Ir toje knygoje registruodavo, kas ten gyveno, užsiregistravo, išsiregistravo. Tai štai namų knyga, kurią aš, gerdamas arbatą, viename mažame namelyje priemiestyje, nedidelio pakrašty, nedidelio miestelio, toje pusėje, kur kapinės, namelyje, kuriame minėjome palaidotą paskutinę gyventoją, ten gyveno vyras su žmona, vėliau vyras mirė, vėliau liko tik tai toj našlelė ir ten kartu gyvenusi panelė, jos ar sesuo ar pusės yra kažkokia tai. Ir šios dvi moterytės ten gyveno, paskui po ilgų metų dievulis davė abiems ilgą amžių, jos numirė. Ir štai, parėjus kapelių pašventinę paminklą, aš kaip pakviestas kunigėlis sėdžiu, geriu arbatą su sausainukais, ant stalo guli ten tam tikra netvarka, knygų kažkokų dokumentų, man krinta į akis namų knyga. Tai vienintelė tokia, kurią aš mačiau, kai atverčiau, toje knygoje. Nebuvo vietos įrašam, žinotiems registraciniams, ji visutėlį buvo užpildyta. Ir dar prirašinėta ant turbūt ant viršelio, ant į kažkokių jau storesnių lapų. Varčiau tą knygą, ir ten priejusia giminaitė, sakau, kas čia? Daugia aukštis, daugia būtis. Ogi aš sėdžiu namelį, kur virtuvėlė, gal du ar trys kambariukai mažyčiai. Ir štai žiūrėdamas, vartydamas tą knygą, man bando pasakoti istorijas. Jos buvo labai geros, švarios moterytės, labai daug bažnyčia, nieko blogo nekalbėdavo, bet tokios šventos moterėlės arti 100 metų. Ir jos labai visiems padėdavo. Ir jų nameliuose, o žino, tada buvo kolkozo laikai ir labai sunku būdo ištrūkti, visokų registracijų neduodavo, visokį tremtiniai grįždo nepriimdavo. Ir štai šitos pamaldžios moterėlės sugebėjo į savo knygą, į savo namelius apgyvendinti visą daugia aukšties pavadinčiau. Ir panelė su vaikeliu, ir studentė su sūneliu, ir darbininkas, ir kolūkietis, ir šeiminėlė, ir visi atsidūrė tame sąraše jų namelio. Jeigu kada nors pagalvojau, žiūrėdamas į daugia aukščius tuščius namus, kur tik tai po 2-3 šunys per langą šokdami loja, jeigu kada nors skūsitės, kad trūksta vietos, prisiminkite arba pasidalinkite įspūdžių apie namelį, virtuvėlį, gal 2 ar 3 kambarėlį, kuriame užpildyta daugiaaukščių namo knyga. Štai bakstelėjau pirštų į šitą. Kas čia toks? A, čia toks darbininkas, jisai atvažiuodavo, bet jis tik dirbdavo, buvo pasiklojęs savo čiužinį, ar ką jis ten įsitiesdavo, pareidavo nakčiai, pasitiesdavo čiužinį, tik permygodavo ir vėl eidavo dirbti. Štai kas yra toji gailestingumo tikrovė. Štai kaip ji gali talpinti, kaip ši namų knyga, ir praeinantį, ir ateinantį, ir su rizika, ir niekada tuose namuose nebuvo vaikomasi, su peiliais, su kulokais, tame mažame nameliūkštyje, netoli kapinių, tilpo eilių eilės. Sunku įsivaizduoti tą situaciją gyvenimą. Aš tik tai bandau suprasti, kokį svetimą vargą šios dvi gailestingos moterėlės per savo gyvenimą galėjau pakelti, patalkinti, padėti. Štai šioji tikrovė namų knyga mažyčio namelio su daugiabučio gyventojų istorija. Tai yra žodžiai, o gal net tik tai trumpus maldelis, virtė gyvenimu, virtė tikrovė. Tik tai kasdieniai mūsų gyvenimo tikrovė, kurie gailestingumą įmanoma išgyventi, o ne tik apie jį kalbėti ar rašyti. Tik tai kasdieniai mūsų gyvenimo tikrovė, su šituo joje gyvenančiu Dievo gailestingumu, tampa tikra, tikra ir įsikūnijusi. Jeigu mes kalbėdami apie Dievo gailestingumą nurodysime knygą ar encikliką, tai bus mažai. Tačiau būtent Dievo gailestingumas mums apsireiškęs išgyvenamoj tikrovėj turi savo vietą. Vėl grįžtu prie enciklikos eskatologinėme visko atbaigime, tai yra tok tiekmėje. Nuo laiko iki amžinybės. Gailestingumas pasirodys kaip meilė. Tuo tarpu šiandienė žmogaus istorijoje, kuri draugiai yra nuodėmės ir mirties istorija, meilė turi virš visko reikštis ir išsipildyti kaip gailestingumas. Kristaus mesijinė programa gailestingumo programa tampa jo tautos bažnyčios programa, o mes jos vykdytojai, įgyvendytojai. Būtent širdis šios programos visada yra ir pasiliks kryžius kančia, nes jame gailestingosios meilės apsireiškimas pasiekė viršūnę. Tai yra, kol dar nepraėjo, kas buvo pirmiau, kryžius yra, arba kančia yra toji vieta, kurią galima apibūdinti ir kitais apreiškimo Jonui žodžiais. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Būtent vietos suradimas gailestingumui yra mūsų laikmečio užduotis, todėl nenustepkite, kad popiežius Benediktas XVI visų paskutinių enciklikų akivaizdoje kalbėdamas apie tikėjimą išsireiškia. Tikėjimas, kuris nevirsta kultūra, yra prastai priimtas tikėjimas, menkai išgyventas tikėjimas ir blogai perduotas tikėjimas. Tai yra tas pat ir apie gailestingumą, kuris neturi konkrečios vietos mūsų gyvenime, konkretaus įvykio ir žmogaus. Prastai priimtas, menkai išgyventas, blogai perduotas. Pats gailestingumas Seno testamento sąvokomis daugiau buvo siejamas su kančia, su kentėjimu. Ir Senajame testamente labai daug kur vartojama kančios, skausmo ir blogio sąvada, įvardiant vienu vardu nuodėmė, blogybė. Taip pat Senajame testamente charakteringa reikia pastebėti ir tai, kad dieviškasis gailestingumas labai daug kur siejamas tiesiog su žmogaus kūno dalimis, inkstais, plaučiais, kaulais, sanariais. Tenai net mirusiems skauda kaulus ir jų kaulai pergyvena. Toks Seno testamento ir žmogiškosios kančios atskleidimas mums parodo tarsi vietą. Jūs ne kartą su verkiančiu vaiku, kai jis atbėga, rėkdamas didžiausią burną, sakot, parodyk, kur skauda. Pirštuką, parodyk, kur jį. Taip ir Senajame testamente tas vaikiškas žmogus Dievo akivaizdoje rodo savo dalis skauda. Kančia, žmogiškoji kančia, jos įvairumas, tai yra visas žmogiškosios kančios pasaulis. Nenustepkite, po 4 metų, 84 metais, bažnyčios išleistas laiškas paaiškinimas apie žmogiškąją kančią, apie žmogišką kančios pasaulį. Tarsi paliudija parodo, kur toji kančia, kur tasai žmogiškasis skausmas. Galėčiau pasakyti, šventasis raštas yra didžioji knyga apie kančią. Iš Senų testamento mirties pavojus, vaikų mirtis, pirmgimio, viengimio sūnaus mirtis, bevaikystė, tėvynės ilgesys, persekimas ir aplinkos, priešiškumas. Čia iš švento rašto kančios nuorodos, kenčiančiojo pajuoka ir panika, vienatvė ir apleistumas, bet tos sąžinės priekaištai, sunkumas suprasti, kodėl niekšas klesti, tai susiskenčia, neištikimybė, nedėkingumas, patiriamas iš draugų ir kaimynų, galiausiai senos tautos nelaimė. Ir visos šitos kančios Senajame testamente suvokiamos kaip kūno ir sielos vienovė. Dažnai moralinė kančia sielai siejama su konkrečiomis kūno dalimis. Čia galiu paminėti inkstais, kepenimis, viduriais, širdimi, ten kiekvieną prašymą apie tais kenčiančius kaulus jų nelaimės. Visą tai norėčiau žmogiškąją kančią jų patyrimą suvesti. Lietuviškai aš tiksliai dar neradau išsivertimų, bet rusiškai atsimenu dušą balyt. Siela, dvasia skauda. Tai viena iš kančios rūšių. Kai taip skauda kažką viduj, kad skausmo nejauti, bet labai skauda. Tai tas atvejis, kada siela skauda. Giliausia vidinė kančia. Ir kad mūsų gailestingumas, kad mūsų tikėjimas nevirstų raštu ar Cicerono gražbylystė, kad nevirstų vien tik tai, tegul ir iš skausmo išspaustomis tos apimerkinės kraštą gėdamomis raudomis prie mirusio. Priimkime ir tą tikrai pagrindą, kildinusi šią encikliką turtai gailestingume. Priimkime tai, ką ši enciklika esminiai išreiškia. Tai yra kelionė, programa, Kristaus mesijinė programa, gailestingumo programa, kuri tapo bažnyčios programa, ne programuotojams užkoduoti, bet įkūnyti į įsikūnysį, tai yra perkelti į kasdienio žmogaus tikrovę. Šiandien palėmtėme tuos pirmuosius enciklikos įžangos punktus. Gailestingumo apreiškimas, gailestingumo įsikūnymas, mesijinė žinia, Kristus pradėjo veikti ir mokyti, gailestingumo sąvoka Senajame Testamente. Sekančioje laidoje žengsime prie ypatingo gailestingumo dėmens – orumas. Tai yra abipusis orumas iš vienos pusės. Pagailėti kenčiančiojo, o iš kenčiančiojo pusės gailestingumas gailestingajam. Pasvarstysime tą asmeniškiausią gailestingumo santykį atskleistą taip populiariame palyginime apie sūnų pas palaidūną. Nes tikra tiesa yra ir tai, kad kuo žmogus yra labiau atvertas kančiai, tuo jis yra labiau pažeidžiamas. Tikra tiesa yra tai, kad šis priežodis, kuo arčiau tave stovi žmogus, tuo daugiau jis gali padėti arba pakenkti. Ypač teisingas tais atvejais, kada mes žengėme prie kito žmogaus žaizdos. Tai yra kančios visiškame atvirume. Vėlgi grįžtu prie šios jau minėtos namų knygos autorių praktikos. Kaip supratote, to namelio savininkės buvo nepaprastai gailestingos. Jos priėmė į savo gailestingumą į tą mažą bakužėlę 10 žmonių. Jų varge, jų rūpešiuose, jų sovietinio biurokratizmo pinklėse kankinamų. Tačiau neklyskite ir dėl kito dalyko. Tai buvo nepaprastai pagarbus, orus žmogus, šios dvi moterys. Pavyzdėlis. Visiems talkydamos, pas visus eidamos, jos buvo kviečiamos vienos kaimynės į bulvėkasio talką. Bet ta kaimynė buvo ypatingai nešvari boba. Viskas ten gera ir turtinga ir geros garsios giminės ir užgyvenus, prasigyvenus, bet tiesiog stebinančio nevalyvumo. Ir šios dvi cackuolės bjaurėdavosi, nes jos žinojo, jos nekartą ėjo kažkaip valyt padėtai nevaleikai. Taigi atėjo į tą bulvėkasio talką, kad nereiktų valgyti šitos nevalos maisto, nes jos pačios buvo nepaprastai švarios tvarkingos. Jos niekaip nenorėdamos pažeminti, nesakydavo, kad tavo rankos niekad neplautos ar lėkštės aplipės toriau negu tas porcelianas, jos labai gražiai pasielgdavo. Pasikamindau savo valgį, eidamos į talką ir darydavo tarsi sudėtinius pietus. Ir taip pat įliukais nieko nesakė, sukramsnaudau savo šiškes bandelės, ką jūs ten turėdavo, kad tik tai nepasakyt, kad tu moterėlė rankų mėnesiais nesiplauni maistą darai, ar panašiai nepažeisti orumo. Štai šie du atvėrimai į tikrai jums nepažįstamų, nematytų, seniai palaidotų dviejų sielų gyvenimą, kurios mažą bakužėlę pavertė gailestingumo daugiabučių, toje namų knygoje, kurios eidamus pas nevalą kaimynę padėti, jei kasti bulves ar ten kažką morkas, negalėdamos valgyti nešvariai pagyvinto maisto, saugodavo tos nevalos orumą, kad tik nepasakyt. Būtent apie tai kalbėsiu, apie gailestingumą žmogaus orumui ir kenčiančiajam, kuriuo pagailime, ir pasigailinčiajam, gailėti gailestingojo.